Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Під офісом президента вшанували Небесну Сотню і вимагали від Зеленського отямитися.
Виходять на ці акції, тому що все реально задовбало. Якщо не ми, то хто?
Чому протестують мешканці Нових Санжар?
Знаєте, в чому паніка? В тому, що мало інформації. Чому не вийти і розповісти людям? Оце єдина причина, розумієте?
Чи продовжується загострення на Донбасі?
5.00 почався обстріл з окупованої сторони. З Мар'ївки били, з Михайлівки, з Кіровська. Такий обстріл був. Наші почали відповідь давати вже в 7 часов утра.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 20 лютого у Києві відбулася Хода Гідності. Родичі героїв Небесної Сотні, поранені майданівці та активісти прийшли урядовим кварталом від Кріпосного провулку через вулицю Грушевського до Майдану Незалежності, а звідти до меморіалу Небесній Сотні. Там відбувся молебень пам'яті загиблих учасників Революції Гідності. А увечері того дня близько 2000 українців вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні під стінами Офісу Президента. Які вимоги висували учасники акції у короткій звуковій замальовці «Радіо Свобода».
Виходять на ці акції, тому що все реально задовбало. Якщо не ми, то хто? Якщо не спробувати щось міняти, то воно не зміниться. Якщо не боротись, то ми не поборемо.
Я прийшов сказати: агов, хлопці, схаменіться. Ми розуміємо, що вас вибрав український народ. Ми, певно, поважаємо вибір українського народу, але давайте ви будете хоча б залишати нам шанс на те, щоб не повторювати майданівських патернів, майданську ситуацію. Коли починається знову ця історія з беркутівцями, коли беркутівців звиняють, коли Портнов в країну повернувся і активно діє, це спроба просто вже остаточно розвінчати не просто здобутки Майдану, а Майдан як такий. Навіть пам'ять про Майдан.
Президент Зеленський, запам'ятай, це війна, і це не бойовики, не та сторона, це агресор і його посіпаки на території окупованого Донбасу.
Ми переможемо! Слава Україні!
У Нових Санжарах на Полтавщині, де вирішили розмістити евакуйованих із Китаю, у четвер місцеві жителі протестували під райадміністрацією. Вранці того дня мешканці перекрили дорогу, аби не допустити в селище евакуйованих із Китаю українців. Коротка звукова картинка подій у Санжарах.
Пов'язки, щоб було якісь елементарні речі. Вони поняття про Санжари не мали. Вони прийняли рішення в останню хвилину.
Я вам поясню так. Чому у людини виникає паніка? Від незнання. Нас ніхто не попередив, не запитав у людей, які тут проживають, чи є там умови. Там немає боксів, де можна розмістити людей. Там, наскільки мені відомо, немає кухні, де треба готувати їм їжу. Там немає лікарів. Лікарі не забезпечені ніякими абсолютно засобами безпеки. Ми не проти людей, але ми хочемо, щоб нас вважали людьми.
Я житель цієї громади, а ти ні!
Ви бачите, що робиться. Хтось ще знав, ніхто нічого не знав.
Знаєте, в чому паніка? В тому, що мало інформації. Чому не вийти і розповісти людям? Оце єдина причина, розумієте?
Наскільки професійною є організація вивезення громадян України з Китаю? Про це Радіо Свобода запитало у народних депутатів. Першим почуємо члена фракції «Слуга народу» Михайла Радуцького, який заперечує брак інформації.
Держава, уряд усвідомлюють відповідальність перед громадянами України. Всі заходи безпеки забезпечені, тести забезпечені. Інформації більше, ніж достатньо, бо стільки брифінгів від президента, від прем'єр-міністра, від Ради національної безпеки, МОЗу, Верховної Ради, що ніколи не було ні по одній ситуації в країні.
Це недоробка всіх гілок влади. Ніхто не спілкувався. І вони, і куди їх вести? Вони один санаторій, а він серед села. Значить, будуть контакти. І всі люди, звісно, самі безпокоїться.
У людей є велика недовіра до нашої медичної галузі, до МОЗу, до влади. Тому що багато-багато років наша медицина знищувалась. У нас немає головного санітарного лікаря. Це погано. У нас функції передані ці всі центру громадського здоров'я. І врачі-епідеміологи сьогодні займаються цими людьми, які приїхали. І, не дай Бог, якщо будуть якісь випадки, я вже сказав, що будуть їх лікувати в інфекційних відділеннях. Повинні всі об'єднатися. Всі канали, всі засоби інформації і навпаки допомогти МОЗу і всім разом зробити так, щоб у людей не було паніки.
Це наші громадяни, і за кожного громадянина потрібно боротися. Глобальною помилкою було те, що наших громадян не було забрано ще в січні, коли не було такої хвилі паніки, коли ще не було такого резонансу, тоді все прийшло б набагато м'якше. І при вчасній комунікації міністерства і місцевих, що дуже важливо, адміністрацій, губернаторів, облрад з громадянами в області, в яку будуть доставлені наші українці. Цих проблем, які зараз є, вдалося б уникнути.
Через брак інформації градус хвилювання росте.
Ми почули народних обранців Наталію Піпу, Яну Зінкевич, Валерія Дубіля, Михайла Макаренка. А увечері четверга почалися сутички правоохоронців із місцевими жителями у Нових Санжарах. 7 автобусів із пасажирами заїхали на територію санаторію Національної гвардії. Браму за ними зачинили. Щонайменше у 2 автобусах, які перевозили евакуйованих, побиті вікна. За даними Нацполіції Полтавщини, за медичною допомогою звернулися 9 правоохоронців і 1 цивільна людина. Чи продовжується загострення на Донбасі? Радіо «Свобода» побувало у населеному пункті Золоте-4, що на Луганщині, і поспілкувалося із цивільним населенням щодо штурмових дій російських гібридних сил 18 лютого. У момент перебування знімальної групи в цьому районі було чутно звуки стрілянини з крупнокаліберної зброї. Зранку 18 лютого штаб Української воєнної операції об'єднаних сил повідомив, що противник атакував позиції української армії в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний. За даними Генштабу, 1 український військовий загинув, 3 отримали поранення, ще 2 – контузію. На місці подій побував мій колега Мар'ян Кушнір.
Ми зараз знаходимося безпосередньо в Золотому 4. Вон чуємо, розпочинається бій. І є небезпека, що продовжиться загострення.
В 5.00 почався обстріл з окупованої сторони. З Мар'ївки били, з Михайлівки, з Кіровська. Ось такий обстріл був. Наші почали відповідь давати вже в 7 часов утра. То, що вже невиносимо було.
Я Богу молюся, що діється.
Ну і що, прийшлося у підвал опускатися. Гупали 152-х і 120-х. Сильно, оружие сильніше. Такої ще війни вже давно ми не чули.
Иди сюда!
Вот это я тут подстилав, и ой-ой-ой, завалився.
Вот это Сергей тут.
Иначе, где еще? Нас вообще в 2014 году 11 человек тут находилось в подвале. 2 деток расстилали тут вам матрасы, картошка была выкопана у нас, и на картошке дети спали, а мы сидели все на стульях тут. Ну так, так что тяжело было.
Що? В порівнянні з 2014 роком вам знову довелося сюди спускатися.
Ну а що, ми 15-й опускали, і 17-й. Оце зараз щось опять загострення почалось. Ось таке діло.
Скільки?
О, вже гукнуло. Це не СГС, а це вже з тяжовою. Ось так, вже гупає.
Андрюха, що це було?
Напевно, СПГ, скоріше за все. Я не можу точно сказати, але судячи з звуку СПГ все ж таки.
Президент України Зеленський заявив, що Київ згоден на спільне патрулювання українсько-російського кордону з представниками ОБСЄ і ОРДЛО на період підготовки виборів на Донбасі. Володимир Зеленський не уточнив, хто саме з представників окупованих територій братиме участь у патрулюванні. У Кремлі вважають, що спільне патрулювання Україна має узгодити з керівниками так званих ДНР і ЛНР. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников коментує тему.
У Кремлі говорять, що для організації так званого спільного патрулювання тієї ділянки російсько-українського кордону, яка сьогодні не контролюється Києвом, потрібні прямі перемовини українського керівництва з керівництвом так званих народних республік. Тобто з тією маріонетковою владою, яка була створена на Донбасі після окупації території регіону російськими військами. Це реакція передбачувана. Якими б не були зовнішньополітичні ініціативи Києва, з якими пропозиціями не звертався б до Володимира Путіна Володимир Зеленський, у Москві завжди підкреслюють, спочатку прямі перемовини з керівництвом так званих ДНР і ЛНР, а потім врегулювання на Донбасі. У цьому підході, втім, немає нічого нового. Саме так Росія діяла у інших конфліктах, організованих нею на пострадянському просторі. Так було у Придністров'ї, коли Москва схиляла керівництво Республіки Молдова до перемовин з керівництвом самовиголошеної Придністровської Молдавської Республіки. Так було у Грузії, коли Москва схиляла керівництво цієї країни з перемовинами з представниками самовиголошених Абхазії і Південної Осетії. Чи допомогло це вирішити конфлікт? Аж ніяк. Однак після того, як керівники Республіки Молдова і Грузії пішли на прямі перемовини із російськими маріонетками, в Москві могли говорити, ми вже не сторона конфлікту, ми миротворці, ми посередники. Київ розмовляє з представниками регіону, це внутрішній конфлікт. Саме це сьогодні і відбувається з Донбасом. Треба сказати, за сприяння певних необачних представників українського політичного керівництва і громадськості, які весь час вважають, що домовлятися потрібно не з Кремлем, не з Путіним, а з тими, хто проживає на території Донецької і Луганської областей під російською окупацією. Однак окуповані не мають права голоса, тому що у окупованих це право голоса забирає окупант. Таким чином можна довго обговорювати ідею спільного патрулювання російсько-українського кордону, запропоновану Володимиром Зеленським у Мюнхені. Хто буде патрулювати? З ким саме будуть патрулювати? З представниками так званих народних республік чи з представниками місцевої влади, яка буде обрана на місцевих виборів тощо. Але, як і всі інші, такі ініціативи – це мертвонароджена ініціатива. Тому що для того, щоб будь-які пропозиції Києва сприймалися серйозно, потрібно, щоб в Росії було бажання закінчувати конфлікт, а не сприймати Донбас як можливість тиску на український народ і на керівництво України. Володимир Зеленський побачив в очах Володимира Путіна бажання закінчувати війну. Я бачу в цих очах бажання цю війну продовжувати. І дії Володимира Путіна говорять набагато краще на підтвердження мого погляду, ніж все, що можна побачити в його очах.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а у наступній частині передачі почуємо, як Естонія хоче повернути територію, яка зараз у складі Росії. І хто із табору демократів бореться за посаду президента Сполучених Штатів.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі – міжнародна сторінка. Знову Трамп чи демократи? Хто бореться за посаду президента США?
Офіційно виборча кампанія стартувала 3 лютого. Голосування відбудеться 3 листопада. А поки у гонці кандидатів аж 5 лідерів.
Івангород і Печори – наші. Естонія хоче повернути територію, яка зараз у складі Росії.
Естонська республіка була проголошена 1918 року, і невдовзі Радянський Союз напав на нашу країну.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Претензії до Росії щодо повернення території висунув спікер парламенту Естонії Хен Пілуас. Він заявив, що Москва 1944 року анексувала східні естонські землі так само, як нещодавно окупувала Крим. Ці слова неабияк обурили Кремль, але політики у Талліні наполягають, рано чи пізно їм таки вдасться повернути Івангород і Печори. Руслан Тарасов підготував репортаж із Талліна.
«Івангород он меє ома» – так естонську звучала би фраза «Івангород наш». Він буквально у 100 метрах від естонської Нарви. І на думку спікера парламенту цієї Балтійської країни Хена Пілуаса, російське місто на тому боці ріки знову має стати частиною Естонії.
Територіальні претензії до найбільшої країни світу він скромно виклав у дописі.
«Ми не хочемо жодного квадратного метра російської території. Ми просто хочемо, щоб нашу повернули. Росія анексувала близько 5% території Естонії».
Спірні території. Східне Принаров'я разом з Івангородом, сьогодні це Ленінградська область, і частина Псковщини, місто Печори з навколишніми селами. Ці землі 20 років були у складі Естонії, потім частиною Естонської Радянської Республіки. Однак 1944 року Москва приєднала їх до Росії. Незаконно, переконані у Талліні. Такі державні кордони закріплені у Тартуській мирній угоді, укладеній Естонською Республікою і Росією 1920 року.
Естонська республіка була проголошена 1918 року, і невдовзі Радянський Союз напав на нашу країну. Бої були запеклі. Варто врахувати, що ми були маленькою та молодою республікою. У нас не було багато ресурсів. Тим не менш, ми виграли. Ми зробили те, чого не зміг зробити Наполеон, чого не зробив Гітлер. Ми перемогли величезну Росію. І після цієї перемоги ми уклали Тартуську мирну угоду, яка і нині входить до переліку документів ООН.
На російському державному телебаченні з заяви політика взялись глузувати у стилі радянських анекдотів.
Не саме оперативна естонська реакція.
Наконець-то до них дійде.
А от у Кремлі територіальні претензії, схоже, сприйняли серйозно, бо поспішили назвати їх неприйнятними, а ще провокацією і абсурдом.
Не хочемо віддавати нічого. Може бути, ще чогось хоче спікер.
Ну, зачем щось міняти? Уже стільки років все стоїть. Зачем?
Ну, от Крим-то, виходить, Росія забрала.
Ой, я, ви знаєте, мені політики.
Цих громадян Росії ми зустрічаємо в естонській Нарві. Щодня вони йдуть мостом, який з'єднує дві держави. Є серед них і ті, хто не проти перенесення естонського кордону на схід.
Якщо народ і з'явить таку волю, то да.
По согласі, да, жителі.
Якщо їх не будуть притісняти естонці.
І взагалі-то в рамках добросусідських отношений повинні рішатися ці питання.
Да. Я вважаю, що Крим анексували. Вот. Но я думаю, що в отношении Нарви і естонських територій вопрос другой. Это должны обсуждать жители, которые живут на этой территории.
Естонія вже не вперше заявляє про свої права на сучасні російські регіони. Однак Москва Тартуську мирну угоду називає документом, якому час до музею. Натомість естонські політики запасаються терпінням і продовжують наполягати. Угода діє.
Якщо одна з держав порушує якусь угоду, це не означає, що ця угода автоматично стає недійсною. Ми цілих 50 років чекали незалежності. Ми її дочекались. Ми можемо чекати 50 років, 100 років. У нас є терпіння. Ситуація з Кримом схожа на нашу. Безумовно, Росія не погодиться добровільно віддати території. Але Україна буде жити довго. Вона буде жити набагато довше, ніж всі ці імперії зла. Я думаю, що ми всі свого дочекаємось.
Третього листопада американці будуть обирати президента. Від республіканської партії кандидат очевидний. Чинний президент Дональд Трамп упевнено утримує лідерство серед республіканців. А от кандидати від демократичної партії лише починають змагатися за номінацію. Чим вони відомі? Яка їхня позиція щодо України та Росії? І які в кожного з них шанси на перемогу? Про це дізнавався Олександр Шевченко для проєкту «Радіо Свобода Ньюзрум», у якому про важливе у доступній формі.
Офіційно виборча кампанія стартувала 3 лютого. Голосування відбудеться 3 листопада. А поки у гонці кандидатів аж 5 лідерів. Хто вони? Мабуть, найбільш відомий українцям кандидат – це Джо Байден. Йому цьогоріч 78, і поза очі його називають «Сонний Джо». За президента Обами він був віце-президентом. І з 2014 року фактично відповідав за відносини Вашингтона і Києва.
В США ніколи не визнають анексію Криму.
Саме Байден наполягав на звільненні генпрокурора Віктора Шокіна. Пізніше команда Трампа використала це проти самого Байдена. Мовляв, той хотів захистити свого сина Гантера, який на той час працював у раді директорів української газовидобувної компанії «Борізма». А Шокін начебто розслідував справи проти цієї компанії. Нещодавно Байден заявив, що в разі обрання зробить Україну пріоритетом американської зовнішньої політики.
Він говорить про те, що однозначно підтримує надання військової допомоги Україні, однозначно підтримує інвестиції Заходу в Україні, також підтримує те, щоб Україна ставала незалежною в енергетичному секторі, проти він Північного потоку-2, тому так можна говорити, що він є таким собі другом України.
У передвиборчій програмі Байден робить наголос на тому, що він фактично є єдиним кандидатом, хто дійсно може посунути Трампа з овального кабінету. Але, схоже, виборці з ним не погоджуються. Відтоді, як Байден оголосив про намір балотуватися, його рейтинг впав удвічі. А перші внутрішньопартійні вибори у штатах Айова і Нью-Гемпшир Байден із тріском програв. Зокрема, і наймолодшому кандидату від демократів Піту Буттіджеджу.
Піт Буттіджедж.
Саутленд мейер Піт Буттіджедж.
Індіана мейер Піт Буттіджедж.
Буттіджедж.
Піт Буттіджедж.
Байден навіть запустив контроверсійну рекламу проти Буттіджеджа, у якого з політичного досвіду лише 8 років на посаді мера маленького міста Саутбенд у штаті Індіана.
Джо Байден допоміг просунути ухвалення реформи доступної медицини. Внаслідок неї 20 мільйонів людей отримали доступ до медичного обслуговування. А коли відвідувачі парку звернулись до Піта Буттіджеджа, він встановив декоративні ліхтарі під мостами.
Ну і що? Американські оглядачі схиляються до того, що реклама Байдена мала лише зворотній ефект. А брак досвіду мер Піт примудрився використати собі на користь.
У тому то і справа, тому що американці в маленьких містах, у промислових спільнотах і навіть в окремих районах великих міст стомилися від того, що політики у Вашингтоні применшують їх до жарту. Вони готові обрати того, хто дослухається до них.
Для традиційного істеблішменту Буттіджедж – аутсайдер. Йому 38 років, служив в Афганістані. Він відкритий гей і при цьому християнин. Зараз Буттіджедж посідає 5-те місце в опитуваннях, але стрімко набирає популярність. А от інший претендент від демократів Берні Сандерс зовсім не такий. Ветеран американської політики впродовж усієї своєї кар'єри послідовно тримається у політиці ліворуч.
Ми маємо обрати інший шлях, вищий шлях. Шлях співчуття, справедливості і любові. І цей шлях я називаю демократичним соціалізмом.
Серед іншого, Берні Сандерс пропонує ввести податок для надбагатих американців і скоротити кількість мільярдерів. За їхні гроші Сандерс хоче списати позики студентам на навчання та борги американців за медичне обслуговування. А ще Сандерс обіцяє безкоштовну вищу освіту, яка зараз у США одна з найдорожчих у світі, та доступне медичне страхування. Щодо України, Сандерс висловлюється обережно. Він визнає, що Росія незаконно анексувала Крим і виступає за посилення санкцій проти неї в разі подальшого загострення на Донбасі. Однак він був одним із двох сенаторів, хто не підтримав пакет санкцій проти Росії, Ірану та КНДР у липні 2017-го. Тоді він пояснив, що санкції могли призвести до краху ядерної угоди з Іраном. На виборах 2016-го Берні Сандерс програв номінацію Гіларі Клінтон. Зараз він очолює рейтинги. Сандерс користується популярністю серед молодих американців. Однак його ліві погляди відлякують більш поміркованих виборців – демократів.
Його називають соціалістом і, власне, консервативне якесь таке крило або помірковане крило американців, або незалежні кандидати, вони можуть не захотіти віддати свої голоси за Сандерса, які ліві якісь такі речення озвучать його передвиборчих обіцянках, він може цим їм не сподобатись.
Серед жінок-кандидаток найбільше шансів вийти проти Трампа має сенаторка Елізабет Ворен.
Почекайте секунду, я піду візьму собі пива.
Вона, як і Берні Сандерс, має соціалістичні погляди. Хоча ще на початку політичної кар'єри Елізабет була прихильницею республіканців. Багато в чому пропозиції Ворен перегукуються з ідеями Берні Сандерса. Є в програмі Ворен і одна революційна ідея. Вона прагне розділити технологічні компанії-гіганти, такі як Google, Facebook, Apple та Amazon. Бо вважає, скуповуючи малі IT-стартапи, ці компанії знищують конкуренцію.
В них є інформація про кожну покупку, кожен продаж. Вони знають про кожного покупця, вони знають про кожного продавця. А потім вони вирішують почати робити те ж саме і викинути вас з бізнесу, знищити ваш маленький бізнес.
Ворен закликає посилювати тиск на Кремль, але водночас заохочувати Україну боротися із корупцією, яку Росія використовує, щоб підривати демократію в Україні.
Зрештою, Україні та Росії доведеться домовитися про мир, і моя адміністрація зосередиться на створенні умов для результативних переговорів.
Мільярдер і медіамагнат Майкл Блумберг – єдиний з кандидатів, поки не бере участі у внутрішньопартійних виборах. Він не відповідає критеріям допуску, а саме не збирає кошти на кампанію від донорів, а фінансує її сам.
Понад 200 мільйонів доларів з власної кишені він влив на рекламу у соціальних мережах, на рекламу на телебаченні. І це, вочевидь, працює. Бачимо зараз, як він вже виходить за загальнонаціональними показниками в топ-3 лідери серед всіх кандидатів.
Зі статками у понад 60 мільярдів доларів Блумберг є один із тих надбагатих американців, яких Сандерс і Ворен хочуть обкласти податком. Сам Блумберг не проти і навіть за. Майкл Блумберг – гнучкий політик. У 2001 році, аби балотуватися у мери Нью-Йорка, він вступив до республіканської партії. Виграв, пропрацював мером 12 років, а 2018-го знову повернувся до демократів. Щодо Росії, Блумберг висловлюється обережно.
Я буду працювати з Конгресом, нашими союзниками і світовою спільнотою, щоб протистояти агресії Росії. Водночас США повинні залишитися відкритими для роботи з Росією з питань, що становлять взаємний інтерес, включаючи контроль над озброєнням і розповсюдженням ядерної зброї. Російський народ не є синонімом свого лідера.
Хто ж стане кандидатом у президенти США від Демократичної партії, остаточно стане відомо у липні. Та переломним моментом у внутрішньопартійних виборах може стати так званий супервівторок. Цього року це 3 березня. У цей день праймеріз пройдуть одразу у 15 штатах. Зазвичай після супервівторка у гонці залишаються 2-3 найбільш популярні кандидати.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо перше інтерв'ю українською мовою звільненого з полону бойовиків ДНР автора Радіо Свобода Стаса Асєєва.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі ми почуємо Стаса Асєєва, автора Радіо Свобода, який 2,5 роки провів у полоні в бойовиків ДНР.
Насправді те, що я кажу, це навіть не 10% від того, що я можу сказати.
Як журналіста примушували мовчати?
Вони завжди мені казали, що якщо якесь питання до мене, то завжди виникала тема моєї мами. У тебе тут мати, у тебе тут мати, дивись, ми будемо дивитися, що ти будеш казати на тій території.
Як бачить Стас своє майбутнє?
Знаєте, з майбутнім у тих, хто прийшов в полон, дуже важко. Чому? Тому що протягом всього полону нам нав'язують думку, що цього майбутнього не існує.
Про це далі у цій частині програми «Свобода за тиждень». Станіславу Асяєву 30 років. 29 грудня його звільнили з Донбаського полону в рамках обміну між так званим ДНР і Україною. У місцях позбавлення волі, одне з яких Асяєв називає концтабором, донецьким Дахау, автор «Радіо Свобода» провів 2,5 роки. Ми зустрілися зі Станіславом Асяєвим у празькому офісі «Радіо Свобода» напередодні його поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію, де Стас своїм виступом вразив присутніх. Це інтерв'ю чи не перше, яке Стас дав українською мовою. Знаєте, я не хотіла б з вами говорити про минуле, але мені просто цікаво дізнатися, чи вам взагалі важко про це говорити, чи вам не хочеться сказати, залиште мене в спокої, дайте мені про це забути, дайте мені від цього якось відійти. Буває у вас таке бажання, коли до вас...
Звичайно, звичайно, буває, але справа в тому, що я не можу собі цього дозволити з багатьох причин. По-перше, я винен тим людям, які залишаються у полоні, і я маю про це говорити. Тобто мій психологічний стан, це забудьте чи дайте мені відпочити, він не йде у жодне порівняння із тим, що відчувають зараз ці люди, які знаходяться у підвалах, яких катують. І взагалі те, що я там відчуваю якийсь дискомфорт, це ніщо порівняно із тим. По-друге, власне, колеги-журналісти дуже-дуже потужно мене підтримували, і я винен в цьому сенсі і їм. Також я не можу просто відійти від того. Але суто якось так по-людськи, так, то звичайно мені трішечки хочеться відпочити, бо ще цього не було, і я не зміг собі дозволити цього. Бо постійно ось у якихось там відрядженнях, скажімо так, і з кимось, постійно з кимось спілкуюся.
Ну, а як вам взагалі вдається самому себе психологічно лікувати? Книжки, фільми, природа, музика? Як ви собі допомагаєте?
Ні, дивіться, справа в тому, що взагалі цього зараз у моєму житті взагалі нічого немає. Я навіть не можу собі дозволити там увімкнути телевізор і щось там подивитись. Тобто іноді я заходжу на якісь портали в інтернет, і там я можу щось собі почитати, там, я не знаю, 2-3 хвилини. Але я постійно у Русі, і, власне, я ще навіть не бачив Києва. Тобто я там вже знаходжусь більше місяця, але, ну так, центральну частину бачив, але я більше нічого не бачив. Треба вирішувати інформаційне питання, і в першу чергу питання з людьми, які зараз знаходяться ще у полоні. Тому я зараз намагаюся вирішити хоча б це питання до наступного обміну, поки він ще не трапився, бо там можуть бути, ну, невідомо, які люди знову вийдуть. І хотілося б, щоб вийшли саме ті, які дійсно цього варті.
Ви зустрічалися з президентом Зеленським, так?
Так, це правда.
Чи дав він вам якісь певні обіцянки стосовно того, що він докладе всіх зусиль, щоб звільнити тих людей?
Звичайно, так. Тобто, коли я бачився з президентом, був такий дуже оптимістичний настрій. Стосовно цього обміну, він сказав, що люди, які впливають на ці процеси з боку Російської Федерації, вони, власне, не проти, щоб ще один обмін пройшов. І ми казали в тому числі про те, щоб я дивився ті списки на обмін наступні, щоб туди не потрапляли злочинці. Так? Бо це має місце і в попередній обмін, коли був ще президентом Порошенко, і в цей обмін, коли вже Зеленський президент. І це дуже прикро, бо дійсно гарні люди, які багато зробили для нашої країни, вони залишаються у підвалах, а деякі, які, власне, воювали навіть проти нашої країни, вони виходять за обміном. І ця ситуація вимагає також дуже-дуже якісного вирішення в найближчий час.
А ця ваша зустріч, вона була така більш формальна, чи така, як кажуть, душевна, що ви розмовляли один на один, чи було багато інших?
Ні, ми були у трьох, тобто президент, я і його радник з Офісу президента. Ну, більш, скоріш, формально. Тобто там не було якоїсь офіційної такої атмосфери, але ми розмовляли всього там, ну, скажімо так, хвилин 20, може 25, і я дуже стисло і по пунктам буквально, можна сказати, доповів президенту стосовно деяких питань і проблем, і не тільки з полоненими пов'язані, взагалі з проблемами Донбасу, як я бачу це вирішення. І я буду дуже вдячний президенту, якщо він хоча б щось з цього коло питань, яке ми обговорювали, вирішить.
Яке враження він на вас справив?
Справив враження дуже відкритою, але неймовірно втомленою. людини, я бачив вже його вдруге, да? Тобто перший раз ми зустрілись одразу після звільнення, коли мене вже вивели з літака. Так. І перший, другий раз він, власне, знаходився у тому самому емоційному стані. Ну, вперше взагалі, тобто я побачив, ну, він, можливо, там добу не спав, я не знаю, зовсім втомлений. У другий раз трішки краще, але я бачу, що його це дуже-дуже сильно вимотує психологічно.
Коли ви перебували в полоні, чи була у вас якась мрія, яку ви хотіли здійснити відразу, як тільки звільнитися, і чи взагалі вдалося вам?
Ви знаєте, це була така маленька дрібничка, я хотів з'їсти торт, і, власне, я одразу купив собі торт. Тому так, була така мрія. До речі, здається, пражський. Це пов'язано між собою.
Зараз от ви в Празі перше тут?
Так, вперше.
І як вам місто?
Неймовірно, місто. Воно дуже компактне. Я перед цим був у Страсбурзі на парламентській асамблеї Ради Європи. І архітектурно в чомусь вони схожі. Але у Страсбурзі от я такого затишку не помітив. У Празі воно більш помітно, більш компактно. Мені дуже сподобалось.
Ви зараз більше їздите в закордонні подорожі?
Так, скажімо так, міжнародна адвокація стосовно тих людей, які знаходяться у полоні, це першочергове завдання, тобто зі всіма, з ким я тільки бачусь, і я завжди кажу про полонених і про те, що вони не просто сидять у Донецьку, що їх жорстоко катують, і їм дуже-дуже-дуже важко, і тому це питання треба вирішувати якомога швидше.
А де б ви ще мріяли побувати? В яких країнах чи містах?
Власне, в мене була така мрія дитинства до Нью-Йорку з'їздити, то я б насправді не відмовився, чомусь от саме Нью-Йорк мені так подобався. Ну, можливо, би десь на сході в плані якогось відпочинку, десь там Таїланд, Китай, то я б з задоволенням також побачив і цю частину світу.
У вас зараз такий статус. Ви виступали на парламентській асамблеї Ради Європи, ви їдете на Мюнхенську конференцію. Тобто ви зараз маєте можливість бачитися не з тими людьми, з якими може бачитися пересічна людина, так?
Так.
З ким би ви хотіли познайомитись? Є у вас мрія, наприклад, когось зустріти, з кимось поговорити?
Ви знаєте, буквально за декілька, мабуть, тижнів до нашого звільнення, я прочитав статтю про дівчину, яка отримала Нобелівську премію миру. З Близького Сходу.
Надя Мурад із Іраку.
І якби була можливість цієї людини, бо вона пройшла через неймовірні речі, які, ну, навіть мій досвід, він ніщо порівняно з тим, через що вона пройшла. І я просто би хотів потиснути її руку.
Це програма «Свобода за тиждень». Ви слухаєте розмову з автором радіо «Свобода» Стасом Асєєвим, який наприкінці минулого тижня побував у Празі перед поїздкою на безпекову конференцію до Мюнхена. Я запитала Стаса, чи була у нього можливість зустрітися з мамою, яка мешкає в окупованому Донбасі.
Так, я буквально на третій день після обміну вже з'їхав з Феофанії, і ми зустрілися у Києві, і була така можливість. Слава Богу, її випустили з тієї території і, власне, впустили назад, і зараз я маю сподівання, що її все ж таки не будуть торкатися. Вона прив'язана до бабусі, якій 90 років, вона ледь жива, і поки там бабусі, мати також там буде. А це означає, що і я зв'язаний у деяких питаннях, бо насправді те, що я кажу, це навіть не 10% від того, що я можу сказати. І я також сподіваюся, що та сторона також це розуміє. І, власне, саме тому мою сім'ю, можливо, не будуть чіпати.
Такий собі своєрідний шантаж.
Так, ну, власне, вони цього ніколи не приховували. Тобто вони завжди мені казали, що якщо якесь питання до мене, то завжди виникала тема моєї мами. У тебе тут мати, у тебе тут мати, дивись, ми будемо дивитися, що ти будеш казати на тій території.
А чи була у вас можливість зустрічатися з іншими звільненими з полону? Скажімо, той же Олег Сінцов, Олександр Кольченко.
Ні, я з тих людей тільки бачився з Ігорем Анатолійовичем Козловським. Це, власне, мій викладач, який і приїхав до мене сам до Феофанії, і після того ми з ним бачились. А з Сенцовим чи Конченком ми ще не зустрічались, тільки віртуально там розмовляли трохи у Фейсбуці і все. Я думаю, що ми зустрінемось обов'язково.
Розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє, про що ви мрієте, і що ви зараз найближчим часом хочете зробити поза межами всіх подорожей офіційних?
Ви знаєте, з майбутнім у тих, хто прийшов полон, дуже важко. Чому? Тому що протягом всього полону нам нав'язують думку, що цього майбутнього не існує. Тобто вони постійно кажуть, що ми або помремо у цих гратах, що ми нікому не потрібні, а якщо і вийдемо, то, власне, це день-два телекамери, і потім про вас забудуть, у вас взагалі нічого не буде. І тому роками, коли таке чуєш, воно дійсно психологічно десь робить таку свідомість, просто як чистий лист, і там нічого немає. Але зараз, якщо так більш конкретніше казати, то то, звичайно, зараз я маю написати книгу про ізоляцію, про те місце, в якому я, власне, і знаходився більшу частину свого полону. І обов'язково треба перекласти її англійською і видати на західний ринок, щоб люди на Заході і політики, в тому числі, які впливають на ці процеси, вони розуміли, що взагалі відбувається просто посеред центра Донецька. Це от така програма на найближчі місяці, якою я маю зайнятися. От як тільки розберуся, скажімо так, з офіційною частиною от всіх зустрічей, я повністю присвячу себе написанню цієї книги.
Частини цієї книги написані практично від руки?
Так, вони і є написані від руки, але, ну, скажімо так, оригінали, які я писав в ізоляції, в мене забрали. І я зміг їх відновити по пам'яті вже в СІЗО, такі в лапках офіційні в'язниці, де не було заборонено писати. І звідти я перейшов до зони, вже 32-га колонія, і сховав ці листки серед фотографій і листів Богдана Пантюшенка, це танкист, якого також звільнили. І, власне, таким чином ми їх звідти вивезли, і зараз вони публікуються на Радіо Свободи у якості таких невеличких відривків.
Так, власне, я хотіла порадити нашим слухачам, щоб вони знайшли ці публікації, оскільки вони дійсно не можуть залишити нікого байдужим, але це не ті слова, які можуть відобразити.
Так, це правда, і, власне, через це все в мене також є глибока гуманітарна криза усередині, тобто я дуже багато речей переосмислив, і якось стосовно людей і їх природи в мене зовсім зараз ще такі песимістичні думки, але, можливо, це пов'язано просто з моїм емоційним станом, треба трішечки хоча б оговтатись після того, бо, повторюсь, в мене просто не було часу на це. Подивимось, може воно пройде.
А як буде називатися ваша книжка?
«Світлий шлях». Ну, це робоча назва, але, скоріше за все, вона і залишиться, тому що ізоляція знаходиться на вулиці Світлого шляху. Це її назва. Тобто ще з радянських часів «Світлий путь 3». І, власне, це і буде назва, бо вона є символічна, тому що там жодної мови про світлий шлях не йде. Там не буде якогось художнього сюжету у класичному сенсі цього слова. Буде дуже мало там сентиментів, таких от класичних художніх ліній. Там буде просто публіцистичний репортаж за конкретними темами, які мали місце в ізоляції. І тому мені, власне, для того, щоб її написати, просто треба згадати все це і якось так це виразити у словах. Репортаж із в'язниці, якби я туди потрапив не як полонений, а просто як сторонній глядач і побачив все це. От десь так. Просто хочу сказати слова підтримки тим людям, які залишаються там, бо все ж таки є невеличка ймовірність, що вони можуть нас почути чи почують їх близькі, а потім їм скажуть, що я ні про кого не забув із тих людей, з якими ми розмовляли про ці процеси, які залишаються у полоні. І, власне, роблю все задля того, щоб їх звільнили якомога скоріше.
У своєму виступі на Мюнхенській конференції Стас Асєєв наголосив, що свобода у найвищому сенсі цього слова не може бути предметом торгів. Цитата. «Просто зараз у центрі Донецька когось катують, і про це забувати не можна. Це той самий дзвін, який дзвонить по кожному з нас». Так, закінчив він свій виступ. І цими ж словами я, Людмила Ванник, поставлю сьогодні крапку. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.